Gerçekte Saat 7 Azatlık Radyosu'ndan söyleyebiliriz. Kutmandu günümüz menen bugün dişembi 26 sentyabr tank azaptan okturuzdu başlaybız. Aldıdağı 60 metrelığında hafta okuyası Borbaray cevapta şimdi kalan tardırı Birlör Türmü'nün canlı çağırlışlarını konuştular. Sonunda ile Engay Surulur teleprogram olsun. Radyo için dağırılgan yürgüsün uvalasız. Tankı azarttıkta bugün men Ulan Alımkuluğlu Alparam. Adegende akır kabarlardan Oğlu Kırgızstan canlılıklar menen Kanımgül Elekeyeva tanıştırat.
Коммунистер фракциясы өлүм жазасын колдойт. Парламенттин Кыргызстан коммунисттери фракциясы кылмыш жаза кодексине өлүм жазасын киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун штабта даярдашууда. Бул тууралуу фракция мүчөсү Анаш Сейтказиев азаттыкка билдирди. Анын айтымында жогорку кеңешке конституцияга өзгөртүүлөр киргизүү боюнча долбоор өкмөттөн сунушталса, фракциядагы өлүм жазасын киргизүү боюнча мыйзам долбоорун сунуштайт. Ал эми акыйкатчы Турсунбек акын өлүм жазасын киргизүү боюнча сунушту колдобоону өтүнүп, президент Курманбек Бакиевке кайрылуу жолдой тургандыгын азаттыкка билдирди.
Бул президенттин абройуна, мамлекеттин абройуна чоң шек келтирет. Мен биз толугу менен каршыбыз буга. Менде кайрылып атам президентке, чтобы не поддержать их инициативу.
Дейт акыйкатчы Турсунбек акын. Өзбекстандан алынган газдын жоготуулары көп. Кыргызстан Өзбекстандан жаратылыш газын 48 миллион долларга алып, кайра аларга 19 миллион доллар карыз болгон. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов 25 сентябрда парламент отурумунда билдирди.
Бул газ маселеси боюнча айтып кетсек, күнө бизде да бар да. Алган газдын 48 миллион долларга алып, 18 миллион долларга карыз болгонбуз. 18 миллион доллардын ичинен 13 миллион доллар бул потеря болгон. Это табылбай турган акча да, бунун орду аркы кеткен.
Дейт Өмүрбек Бабанов. Ал учурда кыргыз тарап өзбекстандыктар менен газдын баасын төмөндөтүүгө аракет жасап, газдын кубун 200 доллардан кылууга сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын белгиледи. 25 сентябрда президент Курманбек Бакиев Сколь облусунун Каракол шаарында болду. Президент өкмөт тарабынан Сколь облусундагы жолдорду оңдотууга, социалдык объектилерди курууга, туризм багытына, айыл чарбасына өзгөчө көңүл бөлүнөрүн белгиледи. Сколдун Күнгөй менен Тескейин байланыштыруучу жолдун долбоору иштелип чыгып, банктар менен аны каржылоого байланышкан маселелер боюнча сүйлөшүү жүргүзүлүп жатканын билдирди. Ошондой эле президент көлдүк баатырларга белек тапшырды. Бакыт Бешимов Кадыров боюнча чечим адилетсиз деген пикирин билдирди. Парламент депутаты Куанычбек Кадыровдун кол тийбестик макамынан ажыратуу чечими менен Жогорку Кеңеш өзүн өзү жокко чыгарды. Бул адилетсиз кадам. Мындай кадамды саясий өзүн өзү өлтүрүү деген пикирин СДПК фракциясынын лидери Бакыт Бешимов азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып билдирген. Ал эми Ак жол партиясынын айрым мүчөлөрү Бешимов АКШда жатып алып, президент жана парламентти каралоосу негизсиз деп айтып жатышат. Быйыл мектептерде кышкы каникул узартылбайт. 2009 жылы мектепте кышкы каникул өз убагында болорун жана узартылбай турганын билим берүү жана илим министри Абдылда Мусаев 25 сентябрда парламент отурумунда билдирди. Анын айтымында өткөн жылы кышкы каникулдардын узартылышы электр энергиясынын маалымал менен өчүрүлгөнүнө байланыштуу болгон. Быйыл мектептерде жарык өчүрүлбөйт. Ошол себептүү балдар мурдагыдай эле окушат, деди Мусаев.
Рахмат, Кыргызстан жаңылыктары менен Канымгүл Элекеева тааныштырды. Эми айрым эл аралык окуялардан. АКШ, Британия жана Франция Иранды уран байытуучу экинчи жайын жашырган үчүн айыпташты. Үч өлкөнүн лидерлери чоң жыйырманын тобуна кирген мамлекеттердин АКШнын Питтсбург шаарындагы саммит учурунда чыгып сүйлөп, Ирандын аракеттеринин коркунучтуулугун белгилешти. АКШ президенти Барак Обама Тегеранды уран байытуучу экинчи заводунун курулушун бир нече жылдан бери жашырган үчүн айыптап, бул жааттагы эл аралык эрежелерге баш ийүүнү талап кылды. Атом энергетикасы боюнча эл аралык агенттик МАГАТЕнин Ирандын экинчи заводу тууралуу маалыматты тезинен иликтөөгө чакырды. Мындай жайдын бардыгы Ирандын буунун коопсуздук кеңешинин резолюцияларын жана МАГАТЕнин талаптары боюнча милдеттенмесин аткарбоону улантуу ниетин баса көргөзүүдө. Биз МАГАТЕ бул кооптондурган маалымат тезинен иликтеп, МАГАТЕнин башкаруучулар кеңешине билдирет деп күтөбүз, деди АКШ президенти. Бул аралыкта Иран президенти Махмуд Ахмед Жанаб жаңы ачыкталган өзөктүк жай жашыруун болгон деген ырасторлорду төгүндөдү. Иран МАГАТЕге уран байытуучу экинчи заводду куруп жатканы тууралуу маалымдаганы жөнүндө кечээ эртең менен белгилүү болгон эле МАГАТЕнин өкүлүн айтты. айтымында Иран өз катында курулуп жаткан завод электр кубатын өндүрүү үчүн тынчтык максатында гана өзөктүк отун чыгарарын маалымдаган. Буга чейин Иран уран байытуучу жайлардан бирөө гана бардыгын моюнга алган эле уран байытууну токтотуу жөнүндөгү талаптарды аткарбаган үчүн БУУнун коопсуздук кеңеши Иранга каршы буга чейин 3 рет санкция киргизген. Ал Кайда лидери Бин Ладендики делген жаңы аудио кайрылуу интернетке чыкты. Анда бул террорчул уюмдун лидери Европа өлкөлөрүн Афганистандагы аскерлерин алып кетүүгө үндөгөн. Жихадчылардын интернеттеги сайттарына коюлган кайрылууда Европа НАТО Афганистанда жөн жай тургундарды бомбалоосуна жоопкер экени, Ал Кайда эзилгендердин атынан изүүчүлөргө каршы күрөшөрү айтылат. Усама Бин Ладендики деген жаңы кайрылуу Германиядагы парламент шайлоодон 2 күн алдыда пайда болду. Соңку 1 аптанын ичинде эле Ал Кайда интернетке немис тилинде немистерди өкмөтүн өзгөртүп, Афганистандан аскерлерин алып кетүүгө үндөгөн 3 видео кайрылууну жайгаштырган. Орусиянын оппозиция лидери өлкөнү Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясындагы добуш берүү укугунан ажыратууга чакырды. Оппозициядагы элдик демократиялык союздун төрагасы өлкөнүн мурдагы премьер министри Михаил Касьянов жогорудагыдай кадам жасоого пасенин өзүн чакырды. Касьяновдун Азаттык жана Эркин Европа радиосуна билдиргенине караганда анын себеби Орусия пасенин ишине тоскоолдук кылып жана Грузия менен былтыркы согуштан кийин пасе кабыл алган резолюцияларды аткарбагандыгында. Ошондой эле тиешелүү протоколду ратификациялап өлүм жазасын жоюудан баш тартып жаткан. Орус делегациясынын ыйгарым укугун токтотуу боюнча Грузиянын сунушуна пасенин 72 мүчөсү кол койгон. Бирок сунуш азырынча жактырыла элек, пасенин келерки дүйшөмбүдө ачылуучу күзгү сессиясында талкууланат. Булар эл аралык турмуштагы соңку кабарлардын айрымдары болду. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда 26-27 сентябрда Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде нөшөрлөп жааган жамгырдан улам сел жүрүү коркунучу бар. Бүгүн 26 сентябрда өлкө аймагында маал-маал менен жаан жаайт, бийик тоолу аймактарда кар түшөт. Кээ бир региондордо жаан чачын мол болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй жергесинде 19-24, Ош, Жалал Абад облустарында 24-29, Ысык-Көл ойдоңунда 16-21, Нарын жергесинде 17-22, Баткен чөл көмүндө 20-25, Талас облусунда 18-23 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте маал-маал менен жамгыр жаап турат, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, кээ бир учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы 21-23 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Мамлекеттик башкы кызматкерлер өлүм жазасын кайра калыбына келтирмейинче ашынган оор кылмыштарды кыскартуу мүмкүн эмес деп жатышат. Мындай пикирлер жеке көз караш катары Коопсуздук кеңештин катчылыгынын жыйынында айтылары менен эле Жогорку кеңештеги коммунисттер фракциясы баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун даярдап жаткандыгы маалым болду. Аптокас түрмөгүндө Бурулкан Турдубек кызы бүгүн мына ушул темага кайрылат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ошентип 23 сентябрда Коопсуздук кеңешинин аппарат жыйыны диний фанатизмге каршы күрөштү күчөйтүү маселесин талкуулап, ал талкуу өлүм жазасын кайра калыбына келтирүү керек деген идеянын жанданышын шарттады. Маселен, Коопсуздук комитетинин башчысы Мурат Суталинов өлкөдө коопсуздукту сактоонун, тартип орнотуунун башкы чарасы деп дал ушул өлүм жазасын кайра калыбына келтирүүнү эсептейт экен.
Мне кажется, надо сегодня, может быть, устно такое решение принять.
Менимче, балким бүгүн 32 чечим кабыл алып, Коопсуздук кеңеши юстиция министрлиги башка юристтер менен кеңешип, айрым оор кылмыштар боюнча керек болсо эл алдында чыгаруу жолу аркылуу өлүм жазасын киргизүү керек. 2-3 күндөн кийин мамлекетте тартип орнойт деп ойлойм.
После которой, значит, через 2-3 дня в государстве наступит порядок, я думаю.
Азыркы шартта өлүм жазасын кайра калыбына келтирүү биринчи кезекте Кыргызстандын демократиялык өлкө катары калыптанып жаткан аброюна доо кетирери турулуу иш. Муну адам укуктары жаатындагы Эгемен Кыргызстан кол койгон көптөгөн эл аралык макулдашууларга байланыштырса болот. Бирок Суталинов мындай көз карашты колдобойт.
Ну, мне кажется, мы не должны оглядываться ни на Запад, ни на ОБСЕ, ни на другие.
Менимче батышка да, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмуна да кылчактоо зарыл эмес. Биз бул өлкөдө өзүбүз жашайбыз.
Нам здесь жить в этой стране.
Жыйынды башкарган коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров талкууда сүйлөгөн Кыргызстандын биринчи чекисинин пикирин колдоду.
Может быть, если этот человек будет публично говорить, он станет изгоем. Но время придет, поймем.
Балким бул киши эл алдында ачык айткан үчүн жек көрүндү болушу мүмкүн. Бирок убакыт келгенде түшүнөбүз. Бул өтө маанилүү абсолюттук зарылдык болот.
Что это будет архиважная, абсолютная необходимость будет. Абсолютно необходимо.
Мадумаров бул маселени коопсуздук кеңешинин төрагасы президент Курманбек Бакиевке сунуш кыларында убада кылды. Бирок жыйын чыгарган чечимге өлүм жазасын кайра калыбына келтирүү камтылган жок. Бул тууралуу коопсуздук кеңешинин аппараты кийинчерээк тараткан маалыматта айтылат. Маалыматта ошондой эле
коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров коомчулукта көптөн бери талкууланып жүргөндөй өтө оор кылмыш жасагандар үчүн эң жогорку жазаны калыбына келтирүү боюнча атуулдук позициясын айтты. Бирок Мадумаровдун атуул катары айтканы республика жетекчилигинин расмий позициясын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинин катчысы катары анын мамилесин чагылдырбайт
деп жазылган маалыматта. Мындай билдирүүнү коомчулуктун бир бөлүгү актануу катары кабылдап, бирок мамлекеттик жооптуу кызматтагы атуулдардын жеке пикири мамлекеттин позициясы катары кабылданарын айтып жатышат. Кандай болгон жагдайда да өлүм жазасын калыбына келтирүү жөнүндөгү пикирлерди мамлекеттик кызматкерлердин бийик деңгээлдеги жыйында айтып чыгышы катуу сынга түштү. Парламент трибунасында муну алгачкылардан болуп сынга алган депутат Гүлнара Дербишова болду. Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акун президент Курманбек Бакиевдин дарегине эки мамлекеттик ишмердин дебелгесин кубаттабоого чакырган кайрылуу даярдай баштады.
Биринчиден мен Мадумаровдун жана Суталиновдун эмесине толугу менен кошула албайм, анткени бизде ушу атайын официалдуу түрдө парламент өлүм жазасы жокко чыгарылган, аны өмүр бою камоо менен алмаштырылган. Өлүм жазасына көп жылдан бери ушул чечимди келиш үчүн катуу аракет кылды. Президент дагы, мурдагы президент, азыркы президент дагы, укук коргоочулар да, акыйкатчылар да аракет кылышты. Акыры ушундай чоң жетишкендик жетишип, дүйнө эле коомчулук бизди колдогон. Анан эми эки чоңик туруп алып кайра өлүм жазасына киришке бул күлкү келтирилген иш да.
Деген пикирин айтты Азаттыкка Турсунбек Акын. Жарандык коом коррупцияга каршы укук борбору дароо билдирүү менен чыкты. Борбордун жетекчиси Төлөкан Исмаилова Азаттыкка берген интервьюсунда буларды белгиледи.
Бул адамдар дагы ошо адамдын абсолюттук укугуна кол жана шек келтирген адамдар бүгүнкү күндө Кыргызстанда иштебеш керек, официалдуу. Булар кетиш керек. Эч качан өлүм жазасын кайта келтиргенге жарандык коом эч бир мүмкүнчүлүк бербейт. Анткени биз аябай азыр консультация жүргүзүп жана ошол инициативага каршы өзүбүздүн ишибизди жасайбыз,
деди Төлөкан Исмаилова. Өлүм жазасын кайра калыбына келтирүүнүн кооптуу үмүттөрүнүн бирин жогорку кеңештин депутаты Гүлнара Дербишова соттордун ишенимсиздиги менен байланыштырды. Мындайда бейкүнөө адамдар өлүм жазасына тартылып кетпей тургандыгына кепил болуу кыйын.
Мен жана кечээ жогорку кеңеште ачык айттым эле сөзүмдү. Биз Кыргызстан абдан кыйынчылык менен ушул өлүм жазасынын жок кылганга келдик эле. Анткени бизде Кыргызстанда адилеттик соттор жок. Кандай коррупцияга берилген соттун арасында биз ким бизге кепилдик берет? Чындыгында күнөөлүү киши өлүм жазасына кетти деп. Эгерде биз ошол сот реформадан кийин адилеттүү, ачык, айкын сотторду жаратсак, ошондо өлүм жазасына алып келсе болот. Бирок азыркы учурда биздин Кыргызстанда эч ким кепилдик бербейт.
Бул депутат Дербишова болду. Ал эми мамлекеттик кызматкерлердин терроризм, экстремизм жана диний фанатизм коркунучунда тынчтанып тургандыгынын жөнү жок эмес. Бул өгүттөн алганда катуу кылмыштарга каршы өлүм жазасын сейрек колдонуу зарылдыгы бар, дейт жогорку кеңештин депутаты Турдукан Жумабекова.
Абдан жашарып баратат, абдан жайылып баратат ушу экстремизм, терроризм. Негизи бул кылмыштарга караганда бир жагынан өлүм жазасы керек дагы учурлар болуп калат да, бул тарабынан алганда абдан оор кылмыш, терроризм, экстремизм күрөшүү дагы бизге абдан кыйын болуп турат. Мүмкүн болушунча күчтүү жаза жазаланыш керек. Азыркы убакта биздин ошо төлүк отуруу гана, камакка алуу гана жаза менен чектелип жатабыз.
Жогорку кеңештин депутаты Турдукан Жумабекова мына ушундай пикирде. Коомдук Жапондук саясий чөйрө ушинтип кызыл чеке талашка түшүп турган учурда парламенттеги коммунисттер өлүм жазасын калыбына келтирүүнүн мыйзамдык негиздерин иштөөгө киришти. Мындай долбоорду өз фракциясынын тапшырмасы боюнча коммунист депутат Анаш Сейтказиев колго алды.
Иштеп атабыз, мен дагы рабочий материал жана юристтер бар иштеп атат. Мен аларга задание бергем, дагы жыйынтыктан эктим да.
Өкмөт үйү менен парламентте бир учурда бирдей көтөрүлүп жаткан бул маселе жөн салты дал келүүчүлүкпү же максаттуу аракетпи, бул тууралуу расмий бийлик өкүлдөрү кошумча билдирүү жасабай турушат. Бул аралыкта көшүү артында өлкөдө тартипти күчөйтүүнүн дагы бир жолу чабыла баштагандыгы айтылууда. Укук коргоочу Азиза Абдырасулованын көз карашында өлүм жазасы алынып салынганы менен террордук операциялардын чегинде киши өлтүрүүлөр уланып жатат. Бул өңдүү мыйзамсыз аракеттерди калкалоо максаты ушундай демилгенин көтөрүлүшүн шарттоодо, дейт укук коргоочу. Байкоочулардын болжолунда конституцияга өзгөртүү киргизүү шарты түзүлүп турганда бийлик үчүн коммунисттердин жардамы аркылуу өлүм жазасын кайра киргизип алуу ыңгайлуу. Өлүм жазасы баш мыйзамдан алынып салынганы менен кылмыш кодекси менен кылмыш процессуалдык кодекске оңдоо киргизиле элек. Мыйзамдар мыйзамдын өлүм жазасына байланышкан беренелери мораторий аркылуу токтоп турат. Бул дагы кандайдыр бир деңгээлде өлүм жазасын калыбына келтирүүгө жеңилдик бериши мүмкүн.
Эми кичине баягы жеңилирээк болот деп атам. Потому что баардыге баш мыйзам уюшта калып атат да, уголовный кодексте, уголовно процессуальный кодекс бар, эки баягы жаза кодексинде статьялар бар да. Анан ошол статьяларга эми бизде мораторий мүмкүндөчү, конституцияда бар, жазасы Кыргызстанда жок депчи,
дейт депутат Сейтказиев. Ал эми укук коргоочу Төлөккан Исмаилован азыр ушул эле маселенин башка өңүтү тынчсыздандырып турат. Анын айтымында азыр Кыргызстанда өлүм жазасына кесилген 186 адам улам бир абактан экинчи абактын жертөлөлөрүнө которулуп киши чыдагысыз жашоону башынан кечиришүүдө. Оор кылмыш жасагандар үчүн абак жай куруу маселеси качан чечилери белгисиз. Ушул эле мезгилде өлүм жазасындагылардын арыздары жогорку сотто каралбай турат.
Арыздары жогорку сотто да берилип жана конституциялык сотто жана ООНдо катталган, бирок бизде жогорку соттон кийин эч кандай иш жака бара албайсың, жалгыз гана ООН системасына кайрыласың жана жогорку сот бизге официалдуу түрдө жооп берген. Эгерде мыйзам бизге уруксат берсе, биз аларды карайбыз депчи, бирок парламент андай ишти жасай элек, кылмыш кодекс өзгөрүлө элек,
деди укук коргоочу. Коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров болсо оор кылмыш жасагандарды мамлекет өмүр бою багып отурушун каалабайт. Коммунисттер партиясынын лидерлеринин бири Анаш Сейтказиев коопсуздук кеңешинин катчысынын бул пикирин толук колдоду.
Түшүнбөй эмне үчүн ошоруки кишини өлтүрүп менин тууганымды бирөөнү бирөө өтө бир мыкаачылык менен өлтүргөн кишини эмне үчүн мамлекет багыш керек? Аларды соттон чыгарып эле жок кылыш керек.
Депутат мына ушундай өлүмгө жазалай турган мыйзам долбоорун өтө кылдат даярдоого киришти. Ал Малайзия сыяктуу өлкөлөрдүн тажрыйбасына таянып өлүм жазасын өтө сейрек колдонуу жана анын жоопкерчилигин тигил же бул мамлекеттик органга артуу механизмдерин караштырып жатат. Долбоордо өлүм жазасы кайсы кылмыштар үчүн пайдаланылары да ачык көргөзүлүшү ыктымал. Долбоор качан даяр болору ачык бала элек, бирок коммунисттер президент сунуштары күтүлүп жаткан конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү долбоор менен кошо талкууга коюуга ниеттенди. Талдоочулар өлүм жазасы калыбына келтирилип калса анын тизмесин оор кылмыш жасаган террорчу, экстремист жана фанат динчилер толукташы ыктымал. Коопсуздук кеңешинин аппаратынын отурумунда маселен таблиги жамаат уюмунун радикалдык диний уюм катары таануу демилгеси көтөрүлдү. Таблиги жамаат мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч жараткан идеологиялык уюмдардын катарында саналууда. Буга чейин тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун 32 мүчөсү ноокат окуясы боюнча 9 жылдан 20 жылга чейин кесилгени жалпыга маалым. Укук коргоочулар болсо бул чечимди элдин үшүн алууга багытталган саясий чечим катары баалап, жазага тартылгандардын арасында күнөөсүздөр аз эмес экенин айтып жүрүшөт. Мындай окуялар кайталанса, бийлик өлүм жазасын токтоосуз пайдаланары калетсиз деген укук коргоочулар адамды абсолюттук укуктан ажыратууга эч кимдин, анын ичинде бийликтин да акысы жок экенин эскертишүүдө. Өзүн Адилет Узакбаев деп тааныштырган жергиликтүү укук коргоочулардын бири маселен, өлүм жазасынын өтө сейрек колдонулушун жактайт, бирок катаал чаралар аркылуу терроризмге каршы күрөштү күч менен басуу аракетинен азыр майнап чыкпайт дейт.
Колдонуу жолдон башка мындай жол менен бул маселени чечиш кыйын. Колдонуу менен чечиле турган маселе болсо ал мурун эле чечилмек да. Саясий баягы мындай жолдорду, башка жолдорду издеп табыш керек да. Бүгүнкү күндө бүгүнкү дүйнөдө ушундай неме тажрыйба көп колдонулат да. Кандай гана маселе болбосун аны акыркы моментте гана күч колдонулат. Баягындай соттук чечим же болбосо өлүм жазасы деген нерсе акыркы моментте гана
угармандарга кошумча маалымдап коюучу үмүт, өлүм жазасы Кыргызстандын конституциясынан 2007-жылкы реформада алынып салынган. Ага чейин эл аралык уюмдардын сүрөөнү аркылуу президент өлүм жазасын 1993-жылдан тарта өз жардыгы менен өлүм жазасынын алынып салынышын эл аралык уюмдар кезинде демократиялык өнүгүүнү беттеген кыргыз өкмөтүнүн чечкиндүү кадамдарынын бири катары жогору баалаган. Сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Саламат болуңуздар.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезекте Борбор Азия апта ичинде уктуруусу аяктап жаткан аптанын аймактагы өлкөлөр менен байланыштуу айрым орчундууларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүбүздү бүгүн Айнура Жекше кызы сунуш кылат.
Биркен улуттар уюмунун башка ассамблеясынын 64-чү сессиясы өтүп жатат. Ага Борбор Азия жетекчилери да катышууда. Өзбекстанда күздүн келиши менен мектеп окуучулары кайрадан пахта жыйноого жөнөтүлүштү. Мамлекеттик телеканалдар болсо сериалдарды тартууга киришти. Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө бүгүн ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Адегенде болсо айрым кабарлар. Казахстанда эркин журналист Сергей Дуванов жана Жаш Алаш гезитинин башкы редактору Рыскбек Сарсенбай уулу укук коргоочу Евгений Жовтисти колдоо акциясын өткөрүштү. Бүгүн Жовтис эртең силер деген ураан алдында өткөн акцияда алар укук коргоочунун үстүнөн болгон соттун саясий өңүтү бар деп билдиришти. Иш чара тынч өтүп эч ким камалган жок. Прокуратуранын өкүлү эскертүү менен гана чектелди. Ага чейин Жовтиске чыгарылган өкүмгө каршы коомдук ишмер Виктор Кафтоновский жана журналист Андрей Свиридов нааразылык акция өткөрүп айып пул төлөөгө милдеттендирилишкен. Казакстандын адам укуктары бюросунун жетекчиси Евгений Жовтис жол кырсыгына байланыштуу 3-сентябрда 4 жылга түрмөгө кесилген. Өзбекстан Монголия менен дипломатиялык алакаларын күч алдырууда. Шаршембиде эки өлкөнүн тышкы мекемелеринин расмий өкүлдөрү Улан Батырда алгачкы консультативдик талкуу өткөрүштү. Тараптар саясий, экономикалык, соода жана гуманитардык байланыштарды талкуулашты. Монголиянын маалымат каражаттары кабарлаганына караганда былтыр эки өлкө ортосундагы соода көлөмү 300 000 долларды гана түзгөн. Монголия аймагы боюнча дүйнөдө 19-чу орунду ээлейт, бирок анын калкы 2.9 миллион кишини гана түзөт. Казакстандын Чымкент шаарында элдик табып дарылаган ВИЧ инфекцияланган 4 киши ооруканага жеткирилди. Бейне Каржаубаева деген эмчи аларды кан тамырларына атыр куюп дарылаган. Ал ооруларга өз ыктыяры менен дарыланып жатам деген тилек кат жаздырып алган. Табып дарылаган 7 жашар кыз колу шишип чыгып биринчи болуп ооруканага жаткырылган. Прокуратура Каржаубаевага каршы кылмыш ишин козгоду. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 64-чү сессиясынын жалпы талкуулары өтүп жатат. Жыйын Борбор Азия өлкөлөрү үчүн аймактык маселелерди дүйнөлүк трибунадан айтуунун бир мүмкүнчүлүгү. Толугураак Улан Алымкулуулу баяндайт.
Башкы ассамблеядагы жалпы талкуулардын биринчи күнү 23-сентябрда трибунага көтөрүлгөн тажик лидери өз сөзүндө аймактын талаштуу маселеси, суу бөлүштүрүү менен жаңы кестердин курулушуна да токтоло кетти. Эмомали Рахмондун айтымында арзан жана экологиялык жактан таза энергияга керектөөнүн така өсүүсү менен кестери жана өзгөчө куракчыл жылдарын суунун кепилденген өлчөм менен камсыз кылуучу суу сактагычтарды куруу зарылчылыгы да жаралууда.
چون نیروگاه‌های برقی آبی آب را فرو نمی‌برند.
Гидроэнергетикалык объектлер сууну керектебесен аны пайдалануу менен энергия чыгарууда. Мындай жайлар Тажикстандын өзү үчүн гана эмес, бүткүл Борбор Азия чөйрөкөбүнүн суу энергетикалык, социалдык, экономикалык сектордун өнүгүүсү жана айлана чөйрөнүн корголушу үчүн олуттуу мааниге ээ.
Азияй марказий ахамияти хаса дарат.
Деген Тажик президенти гидроэнергетикалык ресурстар жагынан дүйнөдө 8-чи орунда турган Тажикстан акыркы 18 жылдан бери жылына 8 айдан энергетикалык кризисти баштан кечирип жатканын эске салып, андыктан өлкөсүнүн гидроэнергетиканы өнүктүрүүсү акылга сыярлык иш экендигин белгиледи. Буудагы сөзүнүн гидроэнергетикалык ресурстарды пайдаланууга арналган бөлүгүндө Тажик президенти ал канткенде аймактын бар үчүн кызмат кыларына да токтолду. Тажикстан карамагында суунун ири короо өлкө катары дарыянын жогору жагындагы сууга бай жана углеводородтук ресурстар топтолгон төмөн жагындагы өлкөлөр ортосунда суунун жана энергия ресурстарынын агымы үчүн экономикалык механизм түзүү мамлекеттер ортосунда узак мөөнөткө эсептелген өз ара пайдалуу кызматташтыкка алып барат деген ишенимде. Ошентип Тажик президенти жаңыдан курулуп жаткан же курулуучу гестер суунун төмөн жагындагы өлкөлөр арасындагы алар үчүн зыян эмес деген ойду буунун башкы ассамблеясындагы сөзүндө дагы бир ирет ишара кылгансыды. Белгилүү болгондой, жаңыруулуучу гестердин же эски гестердеги суу сактагычтардын ирригациялыкка караганда энергетикалык режимде көбүрөөк иштөөсүнөн дарыянын төмөн жагындагы өлкөлөр зыян тартары жөнүндө өзгөчө Өзбекстан айтып келе жатат. Соңку кездери болсо Ташкент Кыргызстан менен Тажикстандын эски гестеринин орун алышы мүмкүн ыктымал кырсыктардын Өзбекстанга тийүү үчүн кесепеттери жөнүндө көп сөз кыла баштады. Андыктан өзбек тарап айрым байкоштордун баамында суу маселесин буунун башкы ассамблеясынын трибунасынан быйыл да көтөрөөрү күтүлөт. Анын үстүнө өзбек тышкы иштер министри Владимир Норов жакында Евро биримдик менен Борбор Азиянын Брюссельде министрлер деңгээлинде өткөн экинчи жыйынында анын өлкөсү чекарадан өткөн сууларды жана эл аралык көлдөрдү коргоо жана пайдалануу боюнча буунун конвенциясына артыкчылык берээрин ишара кылган эле.
Улан Алымкулуу уулу баяндады. Башкы ассамблеянын алгачкы күнүндө ошондой эле түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов да сүйлөп, энергия коопсуздугу боюнча глобалдуу механизм түзүүгө үндөдү.
Сегодня речь идет не о принятии каких-то.
Бүгүн сөз профилактикалык чараларды кабыл алуу же карамай ташуунун аймактык өңүттөрү жөнүндө эмес, энергияны транспорттоо тармагында жаңы универсалдуу байланыш түзүү жөнүндө жүрүүдө.
Универсальной модели отношений на мировом энергетическом пространстве.
Деген Бердимухамедов анда механизм курууга багытталган алгачкы кадам катары маселени улуттар уюмунун алкагында талкуу керектигин белгиледи. Түркмөнстан саясий нейтралитетти жана башка өлкөлөрдүн ички иштерине ийлигишпөөнү карманат деп кайталады Бердимухамедов. Баса түркмөн президентинен айырмаланып, Эмомали Рахмон өз эне тилинде сүйлөдү. Өзбекстанда күздүн келиши менен мектеп окуучулары кайрадан пахта жыйноого жөнөтүлүштү. Өзбек пахтасы жөнүндөгү ачуу чындык деп аталган макаласында АКШ Сенатынын саламаттыкты сактоо, билим берүү, эмгек жана пенсиялар комитетинин төрагасы Том Харкин Өзбекстанда балдардын эмгегин пахта талааларынын эксплуататор ээлери эмес, өкмөт пайдаланып жатат деп жазат. Ал эми Анжиян облусунун тургуну Азаттыктын кабарчысына айткандай, балдардан өз ыктыярыбыз менен иштеп жатабыз деген тил кат алынууда. Күздүн келиши менен АКШда балдар мектепке кайткан чакта алардын өзбекстандык курдаштары пахта талааларына жөнөшөт. Ноябрдын аягына чейин сабак окуунун ордуна мектеп жашындагы 2 миллиондой өзбекстандык окуучу пахта теришет, деп баштайт макаласын сенатор Том Харкин. Бирок айыл чарбада кеңири жайылган эксплуатациялоо практикасынан айырмаланып, балдардын эмгегин талаа ээлери же жакырчылыкка баткан ата-энелер эмес, өкмөт пайдаланат. Жыл сайын өзбек бийлиги 3 айга жүздөгөн мектептерди, ооруканаларды, коомдук мекемелерди жабат. Балдар менен кошо пахта терүүгө мугалимдер, доктурлар жөнөшөт. Бул күчкө салып иштетүү боюнча массалык компанияны Өзбекстанда өкмөт өзү жетектейт жана ал өз масштабы менен айырмаланат. Өзбекстан казынасына пахтанын экспортунан жылына дээрлик 1 миллиард доллар киреше түшөт. Анын пайдасын өкмөт жана мамлекеттик ишканалардын жетекчилери эле көрбөсө, балдар эмгеги үчүн жарытпаган тамак алышат. Президент Каримов демократияны басмырлагандан тышкары өлкөдө өскөн бардык пахтага өкмөттүн монополиясын киргизген. Дыйкандар пахтасын өкмөткө базар баасынан алда канча арзан сатууга милдеттүү. Өкмөт болсо аны товар биржаларында базар баасына сатып, эбегейсиз пайда табат. Аналитиктер аныктагандай, өзбек пахтасынын ири бөлүгүн Түштүк Азия жана Чыгыш Европа өлкөлөрү сатып алат. Андан тигилген кийим кечи болсо, андан ары АКШ, Канада жана Батыш Европадагы дүкөндөрдө сатылат. 2007 жылы АКШ'да бир катар бейөкмөт уюмдар жана жоопкерчиликтүү инвесторлор өзбекстандык балдардын маселесин козгошкон. Ошондон кийин белгилүү маркалар, дүкөндөр, фабрикалар жана башкалар биригип өзбек өкмөтүн балдарды күчкө салып иштеттирүү практикасын токтотууга көндүрүү аракетин көрүшкөн. Ал компанияга Gap, Levi Strauss, Timberland, Walt Disney, Walmart өңдү белгилүү 25 фирма кошулган. Алардын айрымдары чекизат менен камсыздаган фирмаларын өзбек өкмөтү ал тармакта негизги адам укуктарын калыбына келтирүү үчүн олуттуу кадам жасамайынча өлкөдөн пахта сатып алуу көрсөтмөсүн беришкен. Тилекке каршы өзбек өкмөтү куруу убада берүү оюнун ойноп келатат. Жакында Өзбекстан эл аралык эмгек уюмунун балдарды эксплуатациялоого тыюу салган конвенцияларына кол койгону менен экөөнү тең уялбастан бузуп жатат деген сенатор өзбек бийлигин пахта талааларында балдардын эмгегин пайдаланууга чекит коюу багытында олуттуу кадам жасоого чакырат. Ал эми Анжиан облусунун тургуну Азаттыктын кабарчысы менен болгон маегинде мектеп окуучуларына пахта терүүгө өз ыктыяры менен катышам деген тил кат жаздырып алышууда дейт.
Жыгым термада катнашмакчыман. Карындашым, тоган фермер, энем фермер.
Мен пахта терүүгө катышууну каалайм. Бир туугандарым, атенем, дыйкандар аларга жардам бергим келет. Пахта терүүгө өз салымымды кошууну каалаймын деген мазмундагы кат жазышат. Мугалим айтып берет, балдар жазышат.
Ушу мазмунда жазылады ушу.
Анжиян облусунун билим берүү бөлүмүнүн өкүлү 8-11 классын окуучулары чындап эле пахта талааларына жөнөтүлгөнүн тастыктады. Ал эми тил кат алынып жатат деген маалыматтын чынтыгын билүү мүмкүн болгон жок. Бөлүмдүн кызматкерлери пахта үчүн жооп берген адамдар кечинде келишет деп жооп беришкен. Ыкчам аракеттенүү тобу деп аталган укук коргоо уюмунун жетекчиси Сухроп Исмаиловдун айтымында өкмөт жоопкерчиликти ата энелерге оодара салуу үчүн тил кат жаздырып жатат.
Халкаро мыкыясы Өзбекстанда ушу пахта эгим теримиде балдар мехнатынан пайдаланышы.
Өзбекстанда пахта терүүдө балдардын эмгеги пайдаланып жатышына каршы эл аралык деңгээлде компания башталгандан кийин өкмөт пахта жыйноодо балдардын эмгегин пайдаланбай иштеп жарыялаган. Бирок жоопкерчилик балдардын үйлөрүнө жүктөлдү. Ата энелерден баланын талаа иштерине катышуусуна жол бербейм деген тил кат жаздырып алышат.
Фарзандымдын иштирок этишиге жол коймойман деген мазмундагы тил каттар жазып алынды.
Кыргызстандагы жагдайды билүү үчүн Ош облусунун Араван районунун билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Абдулла Жан Базарбаевке кайрылдык.
Бизде бардык жердер реформа болуп, бардык үй бүлөлөргө бөлүп берилген семьялерге. Бардык менчикте андай бир государственный пахта жерлери жок. Ошондуктан только дем алыш күндөрү өзүнүн семьясына жардам беришет. Окуу процесси эч кандай бузулбайт. Толук учебный программа аткарылат. Өзбекстанда ошондой фактор бар.
Айтсаңыз мынакей, анан бирок ошол мен жардам берем деп, жардам берет элем деп окууга келбей калса кандай чара көрүлөбү?
Жок, мына как раз моу окуу жыл башында ата-энелер менен ушу боюнча чогулуштар өткөрүлгөн. Сентябрь айында бут учебный жаңы окуу жылга карата ата-энелер менен чогулуш өткөрүлүп, бул маселе келишип алынган. Только сабактан кийин ошондой эле дем алыш күндөрү ата энелерге жардам берилет. Окуудан бошотуш мүмкүн эмес деп аларга түшүндүргөнбүз, алар макул болгон
деп айтып берди Абдуллажан Базарбаев. Сиздер Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Өзбекстанда мамлекеттик телеканалдар үчүн чет өлкөлүк сериалдардын ордуна өзбек маданиятын даңазалаган көп сериялуу 6 тасма тартылып жатат. Айрымдар муну элдин көңүлүн жумушсуздук, жакырчылык өңдүү проблемалардан алаксытуу үчүн жасалып жатат дешет. Төрөкул Дооров кабарлайт.
Борбордук Азия регионунун дээрлик бардык мамлекеттеринин бүгүн өзбек киночуларынын жеңил желпи мелодрамалары, Индиянын киносундагыдай эмоцияга негизделген тасмалары басып кетти. Кыргызстандык курармалардын катарында да бүгүн Супер Келинчак, Сок Диана, Фатима Зухра, Севинч деген тасмаларды билбегендер аз болсо керек.
Азыр шуну силерге окуп берем.
Аммасыны.
Мен тугулупман ки, онам алласыны эшите алмадым. Фарзандлы болдуму, уну күлгүсүн хам эшите алмадым. Аллах берген наз неметлерini татыдым у.
Тоба, бу нима кылышкан?
Забоным илла Аллахка шукрона айта алмадым.
Бұлар толық метраждық тасмалардың бірінен үзінді олды. Емі олсы, Өзбекстан мамлекеттік сыналғы каналдары, Өзбекстан жана Йошлар каналдары үшін чынығы өзбек мадайатын даңызлай тұрған сериалдар дәрді алып жатады. Мақсат азыр өзбектер арасында популярды болған мексикалық, түштік кореялық жана түркиялық сериалдарға атанда шу.
Көзім ашықлығыда оқып, ілімлі болып алсаң бас.
Алдыда чыға тұрған тасмалар да жашуа кесіліштері деп аталған ушыл тасмадағы темаларға оқшыш болары күтілуді. Емі көрсетілі тұрған 6 сериалдың ішінде үйленбеген жуучу, аялдар сөйлеген тіл, чемпион болу үміті атты тасмалар бар екен. Алардың әрбірі 25-30 сериядан тұрады. Ошелі үшірді өзбек тілі фильм компаниясы өзбек қоғамындағы чыныгы тұрмышты көрсөтпөй, аны көркөмдөп, кооздоп, элдин көңүлүн оор көйгөйлөрдөн алаксытууга аракет кылат дегендер да жок эмес. Өлкөдө чыныгы сөз эркиндиги урматталбай жаткан чакта көп сериялуу тасмалар да ошондой эле маанайда чыгат дейт Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып белгилүү жазуучу жана кинорежиссер Олимк Отахон.
Өзбекстанда 3 кана сорсу, жер асты деп болот экен
хайвар. Өзбекстанда 3 кана нерсени, жердин түбүндөгү, космостогу жана кыялдагы жашоону гана тарта аласың. Башка нерсени тартууга мүмкүн эмес.
Башка нерсени бериш мүмкүн эмес.
Дейт Отахон. Бирок ташкенттик журналист Шаров Убайдуллаев бул фильмдер тууралуу кабарды жылуу кабыл алганын, анткени ал аркылуу өзбектер өздөрү улуттук каадыс салттары жөнүндө жакшы ойлоно башташат деп ишенерин айтты. Ошол эле учурда тасмалар карапайым калктын күнүмдүк турмушундагы жумушсуздук, миграция өңдөө маселелери менен байланышса кызыктуураак болмок дейт ал.
Төрөкул Дооров баяндады. Ушуну менен Борбор Азия аптай ичинде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын аяктайбыз. Аны мен Айнура Жекши кызы алып бардым.
Ода таңкы азаттык берүүбүздү улантабыз. 23 сентябрда кыргыз тили мамлекеттик тил макамдарга мыйзам кабыл алынганына туура 20 жыл толду. Ал арада кандай жыйынтык бар, эмнелерин өксөп турабыз. Ыңгай суроолор телепрограммабыздын кезектеги чыгарылышы мына ошого арналды. Талкууну кабарчыбыз Кубат Оторбаев алып барган.
Саламатсыздарбы? Бүгүн 23 сентябрь кыргыз тилинин мамлекеттик тил болуп кабыл алынганына 20 жыл толуп отурат. Андан бери кандай жыйынтыктарга ээ болдук, эмне өксүктөр бар, талкуубуз бүгүн ошол тууралуу. Студияга келген меймандар менен таанышып алыңыздар. Президенттин алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Ташбоо Жумагулов жана журналист Жанбек Жанзак. Мына 20 жыл өтүп атат, ушу айтылган сындардын баардыгы барып келип эле бир нерсеге такалып атат дейт. Ушу конституцияда расмий тил катары орус тили экинчи тил катары көргөзүлүп калган, ошондуктан көп иштер алдыга жылбай атат деген сөздөр бар. Ташбоо мырза, мына сизден башласак, ушул канчалык деңгээлде чын?
Жарайт. Өзүңүздөргө маалым болгондой, 1989 жылы 23 сентябрда ошол кездеги легендарлуу парламенттебиз аябай жакшы кылган кыргыз тили Кыргыз Республикасынын аймагында мамлекеттик тил деп жарыяланган. Ошондон бери туура айтасыз, 20 жыл өттү. Бүгүн мына 20 жылдыгын белгилеп атабыз. Учурдан пайдаланып мен ушул кыргыз мамлекетинин, кыргыз жарандарын, кыргыз элинин ушул мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын 20 жыл толгондугу менен куттуктап кетким келет. 20 жылдын ичинде бир топ иш кагаздар, бир топ программалар, бир топ токтомдор токулду. Бирок ошолордун көпчүлүгү кагаз жүзүндө гана кала берди. Акыркы ушул 15 жыл мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамга мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулбады. Мамлекеттик тилибизге чыныгы мамлекеттик мамиле ушул март революциясынан кийин 2005 жылдын март айынан баштап бурула баштады. Буга көптөгөн далилдер бар. Акыркы 4 жылдын ичинде жасалган бир топ иш чаралар, ал турсун мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясынын кабыл алынышы ушул мамлекеттик тилге болгон чоң мамиле башталды.
Сиз көп иштер жазалы деп айттыңыз, аны эми берүүбүздүн жүрүшүндө айтарсыз. Азыр Жанбек мырза, сизге сөз берсек, сиз бүгүнкү кыргыз тилинин акыбалы сизди канааттандырабы?
Кыргыз тили мыйзамынын бар жогу, мен сага айтпадымбы, ысык суугу жок мага.
Демек мүмкүнчүлүктөр азайдыбы же көбөйдүбү? Сиз кандай ойдосуз?
Мүмкүнчүлүктөр аябай көбөйдү. Жанагы сиздин биринчи берген сурооңузга мен жооп берейин. Дүйнөдүн бир да мамлекетинде орус тилине расмий тил деген бийик даража берген бир да мамлекет жок. Ал жападан жалгыз гана биз конституциябызга киргиздик. Ал турсун расмий тил жөнүндө мыйзам кабыл алдык. Анан бул ачык эле сөз, кандай да бир деңгээлде мамлекеттик тилибиздин өөрчү өсүшүнө, кеңири жайылышына кедергисин тийгизип атат. Себеби биз талап кылып баштаганда мамлекеттик кызматкерлердин бизде мыйзам турат, бизде конституцияда турат. Биз кааласак расмий тилде, кааласак мамлекеттик тилде сүйлөйбүз. Ал биздин эркибиз.
деп чыгып атышат. Бул жерде кедергисин тийгизип аткан учуру бар.
Ташкомузда мына жакында мамлекеттик кызмат агенттигинин түзүлгөнүнө 5 жыл толуп атат. Ошол жерде президент Курманбек Бакиев сүйлөгөн сөзүндө айтты да, мамлекеттик кызматка алынуучулар ушул агенттик аркылуу тандалыш керек деди. Толгон токой шарттар, талаптар бар экен. Ошонун ичинде кыргыз тилин билсин, мамлекеттик тилди билсин деген талап барбы?
Ошону мамлекет тилди билсин деген талап бар жана ошол жерде 15 суроо бар мамлекет тили боюнча. Ошол 15 суроого жооп бериш керек алар. Бул биринчиси. Бул талапты биз күчөтөбүз. Анан бирок биз азыр мамлекет тил жөнүндө мыйзамдын долбоорун мамлекет тил жөнүндө мыйзамга оңдотуу, түзөтүү боюнча долбоор киргиздик жогорку кеңеште. Ошол жерде биз бир мындай сунуш кирдик. Мамлекеттик баардык кызматкерлер мамлекеттик тилде сүйлөй билүүсү, окуй билүүсү, жаза билүүсү зарыл деген. Эгер ушул мыйзамды, ушул жерде ушул оңдотууну биз эгер киргизип ала турган болсок, анда албетте мамлекеттик тилибизде чоң секирик, чоң бурулуш болгон турат.
Жанбек мырза, мына сиз интернет айдыныңда жакшы иштеп келатасыз. Биз билгенден өзүңүздүн сайтыңыз бар. Кыргыз тилинен интернеттеги акыбалы кандай? Кыргыз сайттары канчалык деңгээлде ушул жакшы талаптарга жооп берет?
Кыргыз сайттары мына биз presskg.com сайтынан көрүнүп тургандай биздин түнлө жана окурмандарыбыз аябай көп. Менин оюмча бирок бул жерден кийине нерсени айтып кетиш керек. Бул Ташбоо Жумалович айтып аткандай, эгерде кыргыз тили түнлө бардык күчү менен кирбесе, мамлекеттик структураларга кирбесе, мектептерге чындап кирбесе, анан кийин жана компьютерлик системалар чындап оңдолбосо, биздин окурмандарыбыз мисалы жараңдай акыл эстүү мындай бийик деңгээлдегилер гана болуп калышы мүмкүн. А могу мисалы үчүн мектеп окуучулары деле кызыгат. Биз өзүбүз тартпасак, тилге тартпасак, биздин тилде сүйлөгөндөр чын эле азайып кетиши мүмкүн. Мына бир коркунуч ошол жерде, мага коркунуч, тикелей коркунуч.
Ушул интернет жаатында кыргыз тилинин абалы.
Улап кетейин. Чоң уже иштеп чыктык, программаны сонун кылып иштеп чыктык. Ошол биздин Мамтил деген веб сайтка дүйнөнүн каалаган жеринен бизге кире алышат. Мамлекеттик тил жөнүндө маалыматты кенен ошол жерден
алабыз. Сиздердин сайт гана эмес, жалпы кыргыз тилиндеги сайттар жөнүндө сөз болуп атат.
Ооба, жалпы кыргыз тилиндеги сайттар, көп эле сайттар бар азыр. Мына кабар агенттигиники бар, жана башка сайттар бар, бирок алардын деңгээли кандай, анын болумдуулугу, анын баягы байлыгы кандай, бул өзүнчө чоң маселе.
Microsoft компаниясына кайрылса болобу? Жанагы ЮН деген 3 тамга бар, ошол такыр эле бир башка
орун. ЮН деген 3 тамганы кыргыздарга кайрылыш керек. Microsoft эмне кылмак эле сага кыргызстанга келип. Кыргыз өзү жазгысы келбейт. Мына форумдарды карагыла, бүт бар ба, неме көрүндү дегенди корунду деп эле жаза беришет да. Клавиатуралы отпоңой, мына Ташбоо Жумагулович көзүнчө айтайын азыр. Мен клавиатурага эң жөнөкөй кыргызча кыла турган программаны алып келип туруп, бул кишинин астына таштасам, бул киши тоотпой койду, карабай койду. Билесизби? Андан татаалыраак берки Эмил Асановдун вариантын алды да, бүт басма сөз жанагы кыргыз сайттагы 20 гезит баардыгы жана ал мен ойлоп тапкан система эмес. Ал бар система.
Бизде азыр тамга кит деген программа бар. Эмил Асанов, ал да өзүн мыкты сезген жигит, Жаныбектен билүүдүмүн дейт, Жаныбек андан мыктымын дейт. Анан бирок өкмөттөн
практикалык жагын кандай эмес?
Практикасы өкмөттөн кабыл биз ушу тамга кит программасын жактырып, тамга кит программасын бүт Кыргызстанга жайылттык биз. Мына тил керибенине чыкканда ошол бүт бардыгын бекер орноттук. Биздин веб сайтка кирип, ошол программа аркылуу үйүнү киргизип алса болот. Андан сырткары бизге келип жаздырып кетсе каалагандар, биз жазып берип атабыз. Бул биринчиси. Экинчиси, биз Эмил Исановичти монополист кылбайлык деп чечтик. Биз мына Жаныбек Жаназаковдун да ошол программасын карап чыктык.
10 жыл болду айтканда.
Буйруса муну да мынакей 20 жылдыкты өткөрүп алгандан бул кишиникин да сунуш кылабыз. Анан бирок бул жерде эл өзү тандап алат. Эл кимдикин жактырса ошондукун ала берсин.
Ушинтип айтканыңызга канча жыл болду мага?
Буйруса, буйруса. Биз ага чейин эксперимент жасадык. Сиздикин көп жактыра беришпеди бир топ жерде. Анан эми көрөбүз.
Теманы башкага буралы кеттин учугун. Мектептерде кыргыз тилиндеги окуу китептер менен камсыз кылуу канчалык деңгээлде жүрүп атат? Канча пайыз камсыз болгон?
Бүгүнкү күндө мектептерде кыргыз тили менен камсыз кылуу 70% тилекке каршы. А бизде 100% болсо сонун эле болот эле. Бул жерде ушул убакка чейин баягы ушул кыргыз тилди мектептерде китеп чыгаруу бул билим берүү министрлиги колунда. Ушуларга каражат бөлүнөт. Ушулар билим берүү академиясы аркылуу конкурс жарыялап, сынак жарыялап ушуларга эметет. Анан бул жерде бул өздөрү монополист болуп алыптыр да. Билим беруу академиясы өздөрү жазып, өздөрү сынак өткөрүп, өздөрү эле чыгарып келген экен. Биз ушуну ушуга көзүбүз жетти. Азыр биз Билим берүү министрлигинин ишин, мамлекеттик тил сабагын окутуу боюнча Билим берүү министрлигинин ишин улуттук комиссиянын отурумунда карадык. Мындан эки ай мурун отурумда катуу сынга алдык. Ошонун негизинде алар өздөрүнүн коллегасын чакырып, буйрук чыгарып, мына иш эми жолго коюла баштады.
Жанбек мырза, мына сиз окуу китептери боюнча да алектенип келатат окшойсуз. Ушул жанагы именно мектепти алалычы, мектептеги дал ушул.
Мен мындай окуу китептери боюнча жанагы китепканалар аркылуу окуу китептерин бекер берүү системасын жоюш керек деп эсептейм. Себеби мында эми орусча айтканда одноразовый бир жолку китептерди чыгарыш керек. Мына жанагы бала бир жолку гана пайдалана турган китептерди чыгарыш керек. Себеби ал бала жанагы аэрде баягы грамматикалык жолсо ал башка көнүгүүлөр бар да, көп чекиттер коюлган, мына эмнеге жазылба, аэрге тиги бала олчойтуп жазып салат, а кийинки жылы окуган бала аны ойлонуп отурбай эле тиги олчойтуп жазылган нерсени окуп отурат эле. Мен одноразовый дегенде барго, мен ушуну мына мага кайрылса мен 20 сомдон чыгарып берет элем да, а тиги китепканалардагылар 15 сомдон сатат. Одноразовый деген бул сырттын кооз кылып анан кийин катуу кылып чыгарыштын кереги жок. Бир жолку окуп эмдиги жылы ыргытып жүрө турган китеп керек.
Дептерден эмне айырмасы бар?
Дептерден эч айырмасы жок. Айырмасы маалымат берүүчү барактар бар ичинде. Эң негизги кызматы окуу куралынын маалымат берүү.
Сиз буга кандай карайсыз?
Ооба, мен албетте макул эмесмин. Бул жерде Жанбек Жаназактын бир өзүнүн жеке кызыкчылыгы бар окшойт. Өзү ошол жеке кызыкчылыгын көздөп сүйлөп атат. Ар бир окуу китебинин өмүр жашы 5 жыл. 5 жыл айын ал албетте 5 жыл ошондой өзү көрсөтүлгөн, 5 жыл окуу куралын жакшылап пайдаланса болот. Анан жылына китеп чыгарып, кандайдыр бир китеп чыгаруучунун кызыкчылыгын көздөй бере турган болсо, ага биздин экономикабыз азырынча мүмкүнчүлүгүбүз жок.
Четте жашаган кыргызстар бар да, мына Түркияны алалы Ванда бар, Кытайда, Өзбекстанда, толук Бадакшанда бар, Тажикстанда, туурабы? Ошолордун балдарын кыргызча окуу китептер менен камсыздоо жагына көңүл бурулуп атабы?
Мен ошолорду өзүм жакында иликтеп көрдүм. Мисалга эле жана Ванда алалык. Ошол Ванда болдум, жакшынакай орто мектеп куруп бериптир түрктөр. Ошол жерде 1-класстан 10-класска чейин түрк тилинде гана окушат. Себеби ал мамлекеттик тили, түрк тили. Алар түрк элинин атуулу ошол. Бирок түрк туугандары ушундай бир шартка көнүштү. Ошол мектептин директору менен да сүйлөштүм, ошол областтын жетекчиси менен да сүйлөштүк. Алар айтып атат, болуптур, эми сизде бир боорсуздар, кыргыз тилинен мугалим жибериңиздер, кыргыз ыр сабагынан мугалим жибериңиздер, анан кыргыз тарыхынан. Ушул 3 сабакты окуган кыргыз баласы тилин эч убакта жоготпойт, тарыхын билет, элдик ырлардын өнөрүн үйрөнөт жана тилин үйрөнөт. Анан биз ай сайын ушуларга бир $300 айлык төлөп турабыз. Биз азыр ушунун үстүндө ойлонуп атабыз, себеби $300 ал жерде жашашка мүмкүн эмес. Бул жагын биздин өкмөттө каржылашыбыз керек. Келерки окуу жылына ушул маселени чечкенге катуу аракет кылып атабыз.
Мына ошолорго китеп жөнөтүү, бул жана сиз айткан кыргыз билим берүү академиясы аркылуу гана ишке ашабы, же мисалы Жанбек Жаназакка окшогон китеп чыгарган кишилер өздөрү дагы демилген
менен жөнөтүп болот? Өкмөт гана өзү деңгээл билим берүү министрлиги жана биз муну колго алышыбыз керек биринчиден. Экинчиден биздин жиберген китепти алар азыр окуй албайт, ал жерде латын тамгасы, а биздики кириллицаны алар түшүнүгү жок. Ошон үчүн аларды биз даярдоодон өткөрүшүбүз керек биринчи, андан кийин барып гана биздин китептерди жөнөтсөк алар ошондо окуй албайт.
Азыр сиз латын жөнүндө жакшы кеп козгодуңуз. Компьютерде мисалы көбүнчө азыр форумдар деп коебуз, кат жазышканда латын менен жазышып атат. Балким ушу кыргыз тилиндеги латын арифин ошо тартиптештириш керектир, орфографиялык балким эрежени ошо латын тилин арифинде кантип жазыш керек дегенди балким мыйзамдаштырыш керектир.
Бул маселенин үстүндө мен аябай 2 жыл катуу иштедим. Мен бир маалымат катары айтып кетейин, бүгүнкү күндө түрк дүйнөсү дейбиз. Биз түрк дүйнөсүндө улутпуз. Биздин калкыбыздын 85% бул түрк тилдүүлөр, 15% гана башка тилдүүлөр. Биз диний жагынан алсак да алар менен тектешпиз, дилдешпиз. Дүйнөдө биз иштеп аткан бүгүнкү күндө сиз менен биз иштеп аткан кириллица деп атабыз. Кириллица тамгасында дүйнөдө 11 эле мамлекет. Анын ошолорго жабышып казак менен кыргыз гана бүгүн кириллицада отурат. Калган дүйнөнүн мамлекеттери негизинен латын тамгасында. Эгер биз латын тамгасын өтө турган болсок, ошончолук тез расмий тилдин таасиринен эрте кутулабыз. Бирок тилекке каршы бул жерде чоң экономикалык каражат керек. Болжал мен айтқанда бір 5-6 миллиард сом ақша керек. Шол екі шу латын тамғасын өткөрүшүн. Ага жақынқы жақынқы арада біздің бұға чамабызда жетпейді экономикалық жақтан. Анан бұл жерде саяси ерлік те керек.
Сиз Азаттыктын ыңгайсыроолор телепрограммасынын радио үчүн чыгарылышынын биринчи бөлүгүн уктуңуз. Талкууга президенттин алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Ташбоо Жумагулов жана журналист Жаныбек Жаныза катышты. Берүүнү кабарчыбыз Кубат Оторбаев алып барды.
Урматтуу угарман, Азаттыктын ыңгайсыз суроолору сыналгы көрсөтүүсүнүн бул жолку меймандары экономика жана өнөр жай министри Акылбек Жапаров менен кыргыз фондулук биржасынын президенти Айбек Толубаев. Экономика жаатында аларга бирер сурооңуз болсо 31-61-71, 31-61-63, 31-61-65, 0772 00-1769 телефондоруна чалып жаздырып коюңуз же смс аркылуу 0772 00-1769 телефонуна жөнөтүңүз. Андан тышкары www.azattik.kg интернет барагына кирип сурооңузду жазып коюңуз. Анда сиздерден кызыктуу суроолорду күтөбүз.
Оода таңкы Азаттык, эми назарыңызда талант тагдыры берүүбүз. Анын бүгүнкү чыгарылышы белгилүү композитор маркум Калый Молдобасановтун туулган күнүнүн 80 жылдыгына жана анын жаркын элесине арналат. Анда эмесе кабарчыбыз Балбай Алагушевтун музыкалык берүүсүнө назар салыңыз.
жыл Залкар Манашчы Төкмакын комузчу Молдобасандын 12 жашар Калый аттуулу кыргыз филармониясынын дирижер композитор Петр Федорович Шубин жетектеген азыркы Кармолдорозу атындагы эл аспаптар оркестринин курамына артисттикке кабыл алынат. Ал өркүндөтүлгөн комузду чертет. Бир эле мезгилде Калый Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайында скрипка дирижерлоо классында окуйт. Аны артыкчылык диплом менен бүтөөрү менен Москвадагы Чайковский атындагы консерваториянын алдындагы улуттук студиянын дирижерлоо классына өтөт. Профессор Гинзбургтун классынан окуйт. Аны 1954 жылы артыкчылык диплом менен бүтүрөт. Ал бүтөөрү менен азыркы кыргыз улуттук Абдылас Малдыбаев атындагы опера балет театрында алгач катардагы дирижер, кийин башкы дирижер болуп иштейт. Калыйдын туубаса дирижерлук шыгы, жүзү, билиминин тереңдиги, изденгичтиги, чеберчилиги, дүйнөлүк Отелло, Борис Годунов, улуттук Манас, Асел өңдүү ондогон классикалык операларды, балеттерди коюуда, дирижерлоодо айдан ачык көрүнөт. Калый дирижерлук пультка чыккан күндөн тартып ар кандай жанрларда музыкалык чыгармаларды жазуунун үстүндө жемиштүү эмгектене баштайт. Алсак ал ар кыл курактагы жаш жеткинчектер үчүн түрдүү маңыздагы аспаптык күйлөрдү, ырларды, чоңдор үчүн лирикалык ырларды, романстарды, вальстарды жана башка чыгармаларды жазат. Автордун кыргыздын кесиптик музыкасынын жаны жүрөгү болгон элдик оондордун күйлөрдүн берметтери менен шөкөттөлгөн жайлоодо селкиге өрттөнсүн бозой жалынга жыргалым белең сезимге аттуу жана башкалары угармандардын ырчылардын ооздорунан түшүрүшпөй ырдашкан сүйүктүү ырына айланат. Анда эмесе кезекти автордун өз учурунда кыргыздын улан кыздарынын арасында элдигир шекилдүү ырдалган жайлоодон аттуурна берейин Аманбек Нуртазиндин урдоосунда. Қалымолды Осановтың туваса жарқын шығы башқа жазған шығармаларына қарағанда балет жанрында ашылады. Ал алғашқы балетті құйрычықты композитор Герман Окинов, Жаңыл Мұрсаны Михаил Бұрыштынменен біргілешіп жазады. Ал ем қырғыздың профессионалдық музыкасының тарихында тап-тақыр жазылы лек Чыңғыз Айтматовтың Саманчының жолын атту, повесінің негізінде Атташ балет ораторияны, Қылым қарытқан бір күн деген повесінің маңызында Маңғұрт жөнінде баян атту балетті жазышы қырғыз балетінің жаңы барақшасын ашып, дүйнөгө таанытты. Автор Саманчынын жол балет ораториясы үчүн өзү гана эмес башкы каармандарды ойношкон бийчилер Айсулуу Токонбаева, Рейна Чокоева, балет мейстери Уран Сарбагышев СССРдин мамлекеттик сыйлыгынын лауреаттарынан болушту. 1998 жылдын 19 январында Калиакеге үйүнөн жолугуп, эмне себептен сизди Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жол повести кызыктырды, эмне үчүн повестин каармандарын балет аркылуу бердиңиз эле деп сураганымда маркум Калиаке:
Биринчи Чыңгыздын чыгармасы өзүнчө чоң философский ой жүгүртү. Анан муну байды эркетелөө деп айтып чолпондо анаагаганда тартып агалат да. Себеби бүт бойдон ошо музыканын стилине кирбей спектакльдин баягы курак болуп калат да. Ошон үчүн буга бир башка жол менен иштешти ойлош керек эле да. Анан ошон үчүн дагы кирген себеби жанагы драматический дагы сөз бар аякта драматический да. Анан кийин хор бар. Жеренердин образын кор түзөт. Ошо оюн бар жана философиянын баарын жер аркылуу ошол айтып атпайбы. Анан кийин хореография, анан кийин музыка оркестр, сценография деп коет. Ошолордун баарын тең кирбесе бул өзү сухой спектакль болуп калмак да. Ошон үчүн бул бекерден чыккан жок. Бул Чыңгызды жазыш дагы оңой эмес. Чыңгызды жанагы каармандардын образдарын немеси үчүн бул жүрөгүңө сиңиш керек да.
Деген эле Калый Молдоосан кезек Саманчынын жол балет ораториясындагы Жеренендин шыгырынын үзүндүсүндө. Алтынчы жыл 29 май Молдоосанов о дүйнөгө сапаралат. Андан бери 4 жылга аяк басты. Мезгил барактары баракталган сайын Калиакенин жазган чыгармалары замандаштарынын жан дүйнөлөрүндө жаңырып жадыраган элеси бирге жүргөн, бирге иштешкен кесиптештеринин арасында түрүүдөй жашап келүүдө. Молдоосанов менен жаш кезинен бирге жүрүп, кийин Бейшиналиев атындагы искусство институтунда бирге иштешкен профессор Асанбек Асакеев Калый акенин композитордук шыгы адамгерчилиги жөнүндө.
Калым Асанов менен мен жаш кезимден баштап тиги оркестр Кармолду Алтабаев атындагы оркестр иштеп жүрдүм. Ошондон бери таанып 56-55 жылдары ал киши келип иштеп калды. Ошондон бери бул киши менен жакшы тааныйм. Бул адамгерчилиги келгенде бул киши абдан ак көңүл, сыпат жүргөн кишилер болчу. Анан композитор жагынан келгенде бул кишидей композитор эле мага таарынбасын, бул кишидей композитор кадыр бизде Кыргызстанда болгон эмес, жакын арада болбойтко деп ойлойм. Мен буну көп жерде айтам. Анан композитор таарынат, бирок бул кишидей композитор жагынан жол жолдогон кишилерди мен жолугуп элекмин. Анан ректор болуп иштеп жүргөндө мен бул киши менен проректор болуп иштеп калдым. Бүт жумуштун баарысын экөөбүз так убагында аткарып жагылды. Бул киши баягы орустар айтып калатпы, немецкий точность деп. Ушундай тыкан жүргөн киши болчу, ушундай тыкан жүргөн.
Десе композиторлор союзунун төрагасы республиканын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Кенжегазы Асанбаев:
Албетте, Калым Алдабасанов сыяктуу атактуу композиторлор эми чыгар, чыгабы ушу белгисиз. Анткени эгерде ушу өкмөт профессионалдык композиторлорго ушундай мамиле кылып отурса, кудай билет чыгарын. Албетте, Советтер Союзунун убагында идеологиянын бир тармагы болгон профессионалдык музыкага аялгандай жакшы көңүл бурулчу эле, азыр албетте андай болбой калды. Калым Молдобасановдун мына төрөлгөнүнө 80 жыл болуптур быйыл. Ал кишинин көзөтүп кетти, 4 жыл өтүп кетти ал кишинин көзөткөнүнө. Ошондон бери бир жылдан кийин эле маданияттын көрүнүктүү ишмерлери чогулуп өкмөтүбүзгө, президентке кайрылган эле кат түрүндө. Эми бирок ошо көчөлөрдүн атын берүү, ошондой эле окуу жайларга атын берүү жагы чечилбей жатат да,
деди Кенжегазы Асанбаев. Ооба, Калым Молдобасановдун ысымын түбөлүккө калтырууну жетекчилер 4 жылдан бери эстеринен чыгарып келишүүдө. Ал эми үстүбүздөгү жылдын 28 сентябрында Молдобасанов тирүү болгондо 80 жашка чыкмак. Аны белгилүү аз эми болсо, маданият жана маалымат министрлигинин опера жана балет театрынын жетекчилери тарабынан өз учурунда белгиленбей калды. Кадырман угармандар, сиздер залкар дирижер, улуу композитор, социалисттик эмгектин баатыры, СССРдин мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, эл артисти Калым Молдобасановдун туулган күнүнүн 80 жылдыгына жана жаркын элесин арналган музыкалык берүүнү уктуңуздар. Берүүнү даярдаган мен Балбайлашов, Бишкек, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куунак улансын, саламатта калыңыз.